qiroja, ushqimi, edhe tjera. 30% tjetër për shpenzime jo esenciale, të cilat janë shpenzime jo thelbësore, ku hyn kjo pjesa e rekreacionit, rrobave të tjera, edhe të paktën një 20% duhet të andojnë për kursime.
Mendësia e kushtimit duhet të instalohet që në vegjli. Prindrit kanë shumë rol në këtë fazë. Të vegjlit, fillimisht, duhet të kuptojnë se si funksionon paraja dhe duhet jenë me familjarët kur bën pazare ditore. Po ashtu, është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojnë se paraja fitohet. Si pas faqes Forbes Advisor, nga mosha 7 vjeçare, ju mund t'i bleni fëmijës tuaj arkën dhe që aty t'i ketë kushtimet e para. Fillimisht, mbani shënim për shpenzimet tuaja dhe aty përfshini gjithçka. Secilën kafe që blini, ushqimin, gjëra për veten, për familjen, të gjitha. Këtë gjë mund ta bëni si ta keni më të lehtë, qoftë përmes një ditari personal me lapse letër apo edhe përmes ndonjë aplikacioni. Kur të kuptoni sa shpenzoni dhe në çka shpenzoni brenda muajit, bëjeni planin për muajin e ardhshëm. Mos harroni 15 deri në 20% të ndani për kursimet. Gjatë procesit duhet të gjeni mënyra për të ulur shpenzimet. Identifikoni gjëra që nuk janë të domosdoshme. Kërkoni aktivitete që janë falas në vend që të paguani për to. Anuloni abonimet në platformat që nuk i përdorni ose i përdorni rrallë. Bëni një plan të ushqimit, sa herë mund të ushqeni jashtë, sa herë në shtëpi. Rezistojeni tundimit para blerjeve. Vendimet më të mira i merrni me kokë të ftohtë. Vendosni synime afat shkurtra, shembull pushimi veror, apo afat gjata ku mund të përfshihet blerja një banese. Vëzhgoni rritjen e shumës së kursimeve. Kur e shihni çdo muaj që shuma po rritet, ky fakt krijon efekt psikologjik te ju dhe bën që trisni edhe më shumë synimet tuaja. Asnjëri prej nesh nuk e di se çfarë sjell ardhmja, mirë po nëse kurseni, ju mund të përballeni më lehtë me ndonjë periudhë eventualisht të vështirë. Para të kursimeve mund t'i përdorni për shkollim, avancim në karrierë apo për blerje tjera më të mëdha.
Kursimi na lejon të gëzojmë siguri më të madhe në jetën tonë. Nëse kemi para, do më thënë, të lëna më njën për raste urgjente, mund të shfrytëzojmë fondin e kursimeve, edhe një kësisht, nëse kemi kursime, ne mund të shfrytëzojmë ato për ndonjë qëllimin tonë.
Automatizimi kursimeve ju ndihmon shumë. Shembull, bëni marrëveshje me bankën që më datën 5 çdo muaji 1% të parave që keni ta kaloni në kursime.
Përveç llogarive rrjedhëse, studentët mund të hapin edhe llogaritë kursimit, mund të shfrytëzojnë lehtësira që janë për automatizim të pjesës të kursimeve. Tjetër, shumica e llogarive studentore i kanë disa lehtësira apo disa shërbime që ofrohen falas për studentët, ku mund të jenë për shembull pjesa e mirëmbajtjes është falas, pjesa e përdorimit të shërbimeve i banking falas.
Vënia e syrit në vendimet e vogla ju ndihmon shumë në kursim të parave. Bëni listë të shpenzimeve, kryeni planifikimet për muajin e ardhshëm dhe hiqni dorë nga gjërat pa cilat mund të jetoni fare lehtë.
Prindrit e fëmijëve me nevojat e veçanta thonë se ndihma prej 5.200 denar si shtesë e veçantë për kujdes nuk mjafton as për sigurimin e ilaçeve për fëmijët me nevojat e veçanta. Javën që lan pas, shumica parlamentare nuk e mbështeti propozimin e partisë së Majt që këto mjetet rriten për 100%, ndërkohë që Ministria e Punës dhe Politikave Sociale në Mashtrinë e Veriut thotë se janë duke shqyrtuar mundësinë që kjo ndihmë të rritet për 15% deri në fund të vitit 2022. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Nurteni Idrizi, djali i së cilës është me sindromën Down, nuk mund të punoj pasi tërkohën ja kushton të birit i cili ka nevojë për ndihmë në çdo pjesë të ditës. Ajo shprehet të zhgënjur që gjatë kësaj jave është hedhur poshtë propozimi i partisë e Majta që ndihma që merr nga shteti prej 5200 denarve të rritet dy fish, pasi siç thotë, këto mjete nuk dalin as për ilaçe si dhe pagesën e logopedit për çka ka nevojë i birit që të shprehet më kuptueshëm.
Shkollën e fëmijëve kena me pagesë, logoped, defektolog, kena me pagesë. Nuk është shkolla e dy e shtetit që është pa pagesë. Asi është 2 orë, pa boni 8.000 dinarë. Ajo më pa thonë mua që dhe me kështiti juve jo dimon 5.000 dinari me të. Unë i marë 5, po ti 8 ma ki bo, unë ku ti marë dhe 3 me pagu. Zdi shka me bo, për me 5.000 dinari unë vish kollë shka e pagu, a këti shka ka nevoj mi dhonë që tërsen, që li plash dhe fëmija di shka me ble.
Për derisa për Suzana Stajkovska, në cila e ka vajzën me sindromën Down, është e pa kuptim që të mosëritet ndihma që marrin prindërit e fëmijeve me nevojat e veçanta, ndërko që gjdo dit, kostoja i jetesës është më e shtrejnët për shkak të rritjes e çmimeve. E dim se janë rritur çmimet, ka prindër që për fëmijet e tyre përdorin ilaçe të cilat nuk gjenden në vend, dhe të njëjta duhet i sigurojnë nga jashtë. Këto 5.000 denar nuk dalin as për suplemente që i kanë të nevojshme kjo kategorie fëmijëve. Të mos flasim për ilaçet e veçanta që u rekomandojnë mjekët. 5.000 denarët nuk mjaftojnë për asgjë, thot për Radio Evropa e Lirë Suzana Stajkovska. Ajo dhe Nurteni thonë se procedurat për të shfryzuar çfarëdo lloj lehtësimi që garantohet me ligj për prindërit e fëmijëve me nevojat e veçanta janë shumë të komplikuara, gjë që është shumë vështirë për t'u plotësuar. Nurteni thotë se pikërisht kjo kategori ka nevojë për procedura të thjesuara, pasi çdo minutë është i rëndësishëm për të kaluar me fëmijët që kanë nevojë për mbikëqyrje 24 orë.
Ajo nuk ma jep këse ku t'ma jep këtë atë letër nuk dëshkem me më pabue. Mimon këto 5.000 dinar.
Prindërit e fëmijëve me nevojat e veçanta gjithashtu kanë dezur alarmin se ndihma që marrin ndërpritet kur këta fëmijë arrin moshën 26 vjeçare. Pas kësaj moshe këta persona mund të marrin ndihmë për përkujdesje nga personi i tretë, por gjithsesi procedurat për të arritur deri te kjo ndihmë është shumë e komplikuar, andaj pjesa më e madhe mbeten pa këtë ndihmë. Suzana Stajkovska thot se duhet të shikohet mundësia që njëri nga prindërit e fëmijëve me nevojat e veçanta të mund të dalë më herët në pension, pasi prindërit e këtyve fëmijëve për shkak të angazhimeve të shumta ndjehen të lodhur dhe janë të ekspozuar ndaj më shumë sëmundjeve kronike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.